modlitbou čítajme dve miesta z druhej knihy Mojžišovej. Druhá kniha Mojžišova, 13. kapitola. Druhá kniha Mojžišova, 13. kapitola, od 17. po 18. verš a potom 21. až 22. To je to prvé slovo. Druhá kniha Mojžišova, 13. kapitola, 17. až 18. verš. Stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh cestou smerom do zeme Filištinov, hoci bola bližšie, lebo Boh riekol, aby neľutoval ľud, keby uvideli vojnu a vrátili by sa do Egypta. Preto Boh viedol ľud okolo, cestou na púšť, smerom k Červenému moru. A synovia Izraela vyšli vyzbrojení a vojensky zriadení hore z egyptskej zeme. A potom ešte 21. 22. verš. A Hospodin išiel pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, a tak, aby mohli ísť vodne i v noci. Tak to je to prvé slovo. A druhé slovo, slovo apoštola Pavla Židom v 12. kapitole 1. a 2. verš. Židom, Hebrejom, 12. kapitola apoštola Pavla Židom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Preto aj my, keď máme okolo seba taký veľký oblak svedkov, zložme každé bremeno a stadne obklúčujúci hriech, a tak bežme s trpezlivosťou pred nami ležiaci beh, beh o závod. Hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Toľko slova. Modlíme sa. Povstaňme, prosím. Ďakujeme dňaž Bože, Pánovi Ježišu Kristovi, Duchu Svetom, za slovo Tvoje, ktoré teraz sme otvorili. Chceme milovať Tvoje slovo, Tvoju pravdu, Pane. Vložiť ju do svojho srdca. Podľa neho sa zariadiť. Pomôž nám, Pane, aj dnes porozumieť Tvojemu slovu. Ďakujeme Ti za úvodnú pieseň, za to vyjadrenie, že oblak svedkov, ktorí chvália, ktorí svedčia dnes, ale boli tu aj kedysi, ktorí držali Tvoje slovo, milovali ho, nebáli sa pre neho aj trpieť. Ďakujeme Ti aj za Cyrila Metoda, ktorý priniesi slovo, ktorý etabloval kresťanstvo v našich krajoch. A ďakujeme Ti aj za majstra Jana Husa, ktorý v tom ťažkom čase stredoveku, kedy cirkev zosvetačtila, kedy boli ťažké časy, zasvietil. Ďakujeme za to, že aj my smieme svietiť dnes. Chceme sa zaradiť do toho oblaku svedkov v dnešných časoch. Pane, aj nám to zveruješ. My sme priniesli slovo, ale nie len to, aby sme milovali Božiu pravdu. Prosíme ťa za všetkých nás, ktorí sme tu, ktorí tu nie sme, z rôznych dôvodov, či na prázdninách sú mnohí, na dovolenkách, ochraňuj, prosím, daj odpočinutie. Prosíme za našich chorých a starých, buď s nimi. Prosíme za tých, ktorí sú na prázdninách, aby neprežívali prázdne dni. Ďakujeme Ti, že pri Tebe smieme, Pane, poznávať a prežívať Tvoje požehnanie. Požehnaj nám aj dnešný večer. Amen. Posaďte sa, prosím. A ešte dve miesta prečítam. Slovo zo Žalmu a z Evanjelia podľa Lukáša. Zo Žalmu 116. Vo vestibule môžete ísť aj ešte sem, ešte je voľné miesto, vestibul. Je to dobre, keď sme spolu. Žalm 116, 15. a 17. verš. 116. žalm, 15. a 17. verš. Drahá je v očiach Hospodinových smrť jeho svätých. 17. verš. Tebe budem obetovať obeť chvály a budem vzývať meno Hospodinovo. A ešte z Evanjelia podľa Lukáša z 15. kapitoly, 1. verša. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 1. verša. Približovali sa k nemu, pánu Ježišovi, všetci, publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonníci reptali a vraveli, tento prijíma hriešnikov a je s nimi. A on im povedal toto podobenstvo rieko. Kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec, a keď stratí jednu z nich, nenechá tých 99 na púšti, nejde za tou stratenou, dokiaľ ju nenájde? Keď ju nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. Keď príde domov, zvolá priateľov, susedov, povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešníkom, činiacím pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľada bedlivo, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Tak hovorím vám, býva radosť pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom činiacim pokánie. Toľko slovo, vrátim sa niektorým tým textom. Slovo úvodom krátke. Miluj pravdu, majster Jan Hus. Podľa slova apoštola Pavla Židom, 12. kapitola, to prvé, patrím do oblaku svedkov, ktorí sú pánovi, to druhé, o majstrovi Jánovi Husovi, jeho výrok, slyš pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti. To tretie zase, kto bol majster Ján Hus. A potom to štvrté k tomu evanjeliu, v nebi je radosť. Takže nie je to žiadna historická prednáška, ale máme slovo Božie na pozbudenie, ale aj krátky predsa mám pohľad do dejín cirkvi. Každý rok sa snažím zastaviť u majstra Jana Husa a niečo nové doniesť. A okrem toho, dnešné slovo nie je pohľadom na husictvo, ktoré prišlo následne po Husovej mučenickej smrti. Takže to prvé. Slovo apoštola Pavla Židom, 12. kapitola. Pokiaľ máte ekumenický preklad, tak neviem, či ste si všimli trošku taký rozdiel v tom našom čítaní. Oblak svedkov, v preklade profesora Roháčka, v slovenskom ekumenickom preklade je zástup. Oblak svedkov má svoju spojitosť s tým oblakom, v ktorom a s ktorým Hospodin viedol ľud putovaním púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme. Boh je prítomný v tomto oblaku. A nám je prítomný v oblaku svedkov viery, o ktorom hovorí apoštol Pavol Židom tej 11. kapitole. A to od Abela po Dávida, prorokov s ich skutkami viery. A vlastne cez pána Ježiša Krista, náš Boh, zmocňuje ďalších svedkov, ktorí pokračujú, zaradiujú sa do tej línie. Ja verčím, ak mladší, grécke slovo pre svedok je martis, čo v dobe prvej cirkvi znamenalo mučeník, mučeník pre Krista. Svedok je mučeník. Kto dosvedčí svoju vieru, osvedčí svoju vieru pre Pána Ježiša, ten počíta a ten počítal s tým a ten šiel mučeníckou cestou. Takže opravdový svedok Ježiša Krista je ten, kto je schopný a ochotný prijať, nasledovať Pána Ježiša Krista do dôsledkov. Ak sa človek zrieka pre vieru svojho pohodlia alebo nárokov, tak potom sa už nestáva svedkom. A my si vzájomne prajeme, aby Svätý Duch nás viedol k sebazapieraniu pre meno Pána Ježiša Krista, tak dosvedčovať, ukazovať, že záleží nám na Pánovi Ježišovi Kristovi aj dnes. Na mne to záleží, že milujem pravdu a nesiem pravdu. A apoštol Pavol Židom hovorí v 12. kapitole. Zložme bremena, príťaže hriechu, ktoré nás ťažia, ktoré nás brzdia v tej ceste za Pánom Ježišom. Sú to rôzne hriechy, ktoré nám bránia, ktoré nás ťažia. A apoštol tam hovorí, vytrvajme v behu, bežme ten beh, ktorý je pred nami, s takou trpezlivosťou, a ponáhľame sa do cieľa, ktorý máme jasne určený. A na tej ceste, ako hovorí apoštol, hľadíme na dokonávateľa, na Pána Ježiša Krista. Hľadíme na Ježiša, na ceste viery. On si nás vyvolil, hovorí evanjelista Ján, to je 15. kapitola. On si nás vyvolil a on je s nami. A nie sme tu sami. Na ceste viery nebežíme sami. Je tu oblak svedkov. Niekedy máme pocit, že som sám, že som ostal sám, či som starší alebo mladší. Niekto ma opustil alebo zranil. Mám pocit, že nikto tu nie je pri mne. Doprevádza nás veľký oblak svedkov. Kedysi to tak bolo, je to tak dnes a bude tak aj zajtra. Nenechajme sa zlým oklamať. My sme svojho času hovorili o Eliášovi, ktorý mal pocit, že zostal som sám. A ešte ďalší niekoľko tisíc verných bolo v Izraelovi. Všetci, ktorí dobehnú, tí dostanú víťazné. Víťazný veniec, korunu, ako hovorí apoštol Pavol Timoteovi. Ďakujeme teda Pánu Bohu za všetkých verných, ktorí tu boli, ktorí nás predišli a ktorí svojim životom nám vyznačili, označkovali cestu viery. A je dobré, že naša cesta viery, cirkevné dejiny, má také míľniky. A sú aj rôzne križovatky. A tie križovatky mnohokrát v cirkevné dejiny ukazovali, že cirkev aj zo sveta čtila a dostala sa na cestie. Ale vždy Pán zobudil zvláštnych Božích ľudí, svedkov. A tak prosíme Pána, aby aj dnes nám dal takú silu a moc, aby sme išli cestou svedkov Pána Ježiša, martýrov. Takou statočnosťou, trpezlivosťou. A pritom sa nepotkli, nezakopli na nejakých prekážkach. Sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu prekážku a potknú sa. Tak ľudsky hovorím. Dívame sa, a apoštol hovorí Židom, na Pána Ježiša. On dokoná. Sme v slabí, krehky. On je ten, ktorý dokoná. A tak prosíme, Pane, nauč nás všetky tie príťaže, o ktorých Pavol hovorí, tie hriechy, odložiť, odkladať, tie bremena hriechu. A tak vytrvať až do konca. Buď verný až do smrti. Toto mal môj starý otec dole. Buď verný až do smrti. Nad postelou. Kedysi dávno. Mnohými desaťročiami. A to tam svietilo ako chlapec. Na to pamätám. Takže ďakujeme Pánovi za uistenie, že nás privíta všetkých, ktorí idú do večnej slávy. Aj napriek takým slabostiam, krehkostiam. Majster Jan Hus Nie som odborník na Majsajana Husa, nie som odborník na cirkevné dejiny ani na históriu. Ale čítal som. Stredovek je plný mimoriadnych javov aj v prírode. A boli takí archivári, kronikári, ktorí zaznamenali, že v stredoveku cirkev bola veľmi znepokojená rôznymi prírodnými katastrofami a úkazmi. A ľudia mali pocit, že sa blížia posledné dni. A vtedajšia spoločnosť prechádzala mnohými takými otrasmi. A tak sa zdalo, že už sa blížia posledné dni, že Antikrist pred druhým príchodom pána Ježiša Krista. A tak pred príchodom niekoľko storočí pred Jánom Husom boli časy epidémií, morov. A vlastne v polovici 14. storočia došlo v západnej Európe k veľkému vyľudneniu obyvateľstva. Preto tá stredoveká cirkev začína sa pýtať, začína hľadať dôvody a pozadie, prečo toto prišlo. A preto začínajú rôzne hony kacírov, obviňovania a podobne. Je to Boží hnev, je to Boží trest. Mnohí chcú z cirkvi odstraňovať kacírov, ľudí, ktorí volajú, vráťte sa Bohu. Mnohí volali návratu Bohu, lebo poukazovali na neresti cirkvi. To je Božia odplata, Boží trest. A keď prišiel majster Jan Hus, ktorý nadväzoval na anglického teológa Wycliffa, prišla taká akoby reformná vlna pred ním aj potom späť k Bohu. Niektorí hovoria, historici, komentátori, že Jan Hus od Wycliffa prijal učenie o predestinácii, že pán si vyvolil svojich. On sa zjavil, teda majster Jan Hus, na českej scéne za kráľa Václava IV. A jeho manželky Žofie. Václav IV. Bol synom kráľa IV. A Václav IV. Zo začiatku, ako vieme, podporoval Jana Husa, ktorý kázal a ľudia chodili na neho. A neskôr majster Jan Hus nemá záštitu a podporu vo svojom panovníkovi, ktorý ho vlastne obetoval, aby mala česká zem pokoj, aby nebola už pod kliatbou, ktorú dostala kvôli jednému mužovi, kvôli majstrovi Janovi Husovi. Bol neprijateľný majster Jan Hus, aj kvôli tomu, že mnohé si vysvetloval po svojom, a pritom sa odvolával na Božie slovo. Zameral sa nielen na chudobný ľud, ale na jeho cítenie, ale aj na vládnúcu vrstvu. Poznáva jeho život a myslenie. Bol dobre zorientovaný v teológii, vie, čím ľudia žijú. A on je vlastne takým spojením učenca, teológa a takého ľudového kazateľa. Potom, keď mu bolo zakázané kázať, keď česká zem sa dostala pod kliatbu, tak išiel na vidiek a tu začína viac jeho spisovateľská činnosť. A vlastne tá spisovateľská činnosť má vlastne dvojitý jazyk. Má český a latinský jazyk. Mnohým sú známe české spisy, české dielo, ale cennejšie asi hovoria historici a cirkevné kronikári a komentátori, ktorí poznajú Husa, že latinské diela sú cennejšie, majú väčší dosah než tie české. Sa tá najznámejšia De Ecclesia o cirkvi je taká asi najcennejšia. Jeden jeho znalec hovorí, že De Ecclesia o cirkvi, že to je bojové dielo. Že to je bojové dielo. Musí teda opustiť Betlehemskú kapli, bol daný pod kliatbu 16. júla 1412. V roku 1412 vydáva prácu proti predávaniu odpustkov. Vlastne sa vyostruje jeho konflikt s cirkevnou mocou a on sa odvolal ako najvyššej inštancii Majestrian Husku Kristovi, najvyššiemu sudcovi. 18.10.1412. A tým vlastne verejne poprel papežskú autoritu a prihlásil sa ku chápaniu cirkvi ako spoločenstvu ľudí, kde hlavou je Kristus a nie pápež. V diele De Ecclesia o cirkvi Jan Hus sa odvážne vyrovnáva s tou situáciou, ktorá nastala po jeho roztržke s cirkvou. On má takú odvahu ísť na koreň veci. Klásť otázky, zaútočil na inštitúciu cirkvi, ktorá bola v stredoveku, ako hovoril môj starý otec v Čechách, František Kolman, cirkev zosvetačtila, to je jej koniec, keď cirkev zosvetačtila. Daj vždy pozor, aby si ty nezosvetačtila, bo stal verný pánovi. De Ecclesia o cirkvi má 22 časti. V prvej časti 10 kapitol a potom v druhej časti od 11. po 23. kapitolu majster Jan Hus mal odvahu povedať o cirkvi, ktorá bola v hlbokej kríze, kde boli dvaja pápeži naraz, Gregor II. A Benedikt 12. a tretí vstupoval na scénu, Jan 23. To bol iný, ktorý bol v tom 20. storočí. V tej prvej časti, tých prvých 10 kapitol, je vlastne proti pápežstvu. A tej druhej časti vlastne bojuje proti pražským profesorom teológie. A tej druhej časti Hus má taký osobnejší charakter. Tu hovorí o autoritách, o cirkevných, spoločenských. Dokonca bráni slobodné kázanie, lebo pápež Alexander V. v roku 1609 vydal zákaz slobodne kázať v rôznych kaplnkách. A vlastne majster Jan Hus, a to bolo revolučné, sa priznáva každému kresťanovi slobodné kázanie, slobodný výklad písma. Židia mali, keď prišiel Žid do synagógy, mohol zobrať, čítať a vykladať. Však tak aj Pán Ježiš prišiel a vykladať, čítal. Ľuďom sa to ľúbil a pýtaj sa, kto je to tento? Tak toto Hus akoby to odtiaľ zobral. Tým akoby, že dáva kresťanovi právo na slobodný výklad písma, je to veľmi odvážne. Tým vlastne Jan Hus proklamuje demokratizmus cirkvi. A okrem toho, odvážil sa hovorí nie proti odpustkom, ale proti krížovej výprave Jana 23. a podobne. A on vlastne vydal svedectvo pravde, tak ako kedysi Pán Ježiš podľa Evanjelia Jan 5. Kto bol teda Jan Hus? V roku 1905 doktor Václav Fleischhans si kladie túto otázku, keď vlastne prvýkrát z latinčiny prišlo preklad Milan Svoboda vydal De Ecclesia o cirkvi. Táto kniha, ktorú máme, potom ju upravili viackrát. Zaujímavé, 1519 Martin Luther o 100 rokov objavuje De Ecclesia o cirkvi, objavuje Husovo dielo. Každý národ, každý človek si váži svojich predkov, cirkevných duchovných otcov, sleduje ich život, ako hovorí apoštol Pavol Židom v tej 13. kapitole, vážte si svojich otcov, pamätajte, premýšľajte, aký bol ich koniec, ako žili. Český národ má svoje vzory, my ich berieme aj pre nás na Slovensku. Najviac tých Čechov veľkých vnikol majster Jan Hus. 6. júla 1415 bol upálený mučenickou smrťou v Kostnici. My si ho ctíme
Lebo dal príklad.
Tak ako pri vojsku, ako dobrý vojak radšej padne, než aby opustil svoju zástavu, tak dobrý kazateľ radšej zomrie, než aby zaprel Krista. Takže radšej majster Ján volí potupnú smrť, než aby jednal proti svojmu svedomiu. Cirkev bratská v Čechách i na Slovensku sa hlási k majstrovi Jánovi Husovi. Tak ako ho povedal som aj minulý rok, aj tohto roku poviem, narodil sa 1369 v Husinci v južných Čechách. 1369 majster Ján Hus. Neviem, ktorí z vás ste mali tú výsadu byť niekedy v Husinci v južných Čechách, okres Prachatice. Tam máme náš zbor. Ja som svojho času za starého režimu bojového útvaru na Šumave v Prachaticiach a som 6 kilometrov chodil peši cez les do tohto zboru. A tak som videl ten Husův rodný dom. Prišiel do Prahy 1390, získal vzdelanie majstra teológie 1396, 1400 sa stal kňazom. 1402 je menovaný za správcu Betlehemskej kaple. Keď si pamätáte, boli sme na zajazde na Žižkov, myslím, že sme tam boli v Betlehemskej kapli, kde sa na stojáka vojde 3000 ľudí. Král tam chodil, kráľovna, a tam kázal majster Ján Hus. Pôsobenie majstra Jána Husa vzniká a narastá nenávisť duchovenstva k nemu. Lebo poukazoval, ako som už povedal, na neresti tedajšej cirkvi. Celá Európa, poviem, celá kresťanská Európa tlačí na Český kráľovský dvor, aby vydala majstra Jána Husa, ktorý sa dostal pod kliatbu a kvôli jednému človeku bolo pod kliatbu dané aj České kráľovstvo. Vierolomný král, král Zigmund, vydal majstra Jána Husa koncilu do Kosnice. Majster Ján Hus neodvolal svoje učenie, ktoré malo svoje zásady na Wyclifovom učení, ale vzal ku sebe slovo apoštola Petra, viacej sa patrí poslúchať Boha ako ľudí. Takže v jeho slovách máme odkaz, majstra Jána Husa, vierni kresťané, hľadej pravdy, slyš pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Jan Karafiat napísal broučkou. Boli sme, keď sme boli na Vsetine, tak sme boli aj na Hote, kde skázal. A Jan Karafiat v roku 1922 napísal knižku o mistrovi Jánovi Husovi. Každá výrazná osobnosť sa zaoberala v Čechách touto výraznou osobnosťou, majstrom Jánom Husom. A Jan Karafiat hovorí zaujímavý taký príbeh alebo príklad. To vyberám sa na 71. Traja mladíci, Martin, Jan, Stašek, boli natchnutí a nasledovali Jana Husa v jeho učení a Božom slove. Títo traja mladenci boli daní do väzenia a mali byť potrestaní bez milosti na hrdle. Majster Ján Hus vynaložil veľa úsilia, aby ich vyslobodil. Ide na radnicu, prosí končelov. Títo traja mladí sú povzbudzovaní mojim kázaním. A majster Ján Hus hovorí, to ja som vinný. Ja ponesiem trest. Prepustite ich na slobodu. To je taká perlička. V našom kresťanskom spevníku nemáme žiadnu pieseň od majstra Jána Husa. V českom kancionáli je viac. Známa pieseň Jezu Kriste, štedrý knieže. Alebo Navštev nás, Kriste žádovci. Je dobré si všimnúť tieto piesne, ktoré Ján Hus napísal a zložil. Dnes nehovoríme o husictve, ani o piesni, ktož ste Boží bojovníci, zákona jeho. Je to pieseň z Istebnického kancionáru roku 1620. Je to pieseň Jana Žižky z Trocnova. Prokop Veľký v roku 1431 pri Domažliciach porazil križiacké vojska, ktoré sa dali na útek tak, že znel chorál Došte Boží bojovníci pri Domažliciach. Teraz sa krátko pozrieme na tej štvrtej časti Evanjelia podľa Lukáša, 15. kapitola. V nebi je radosť. Ja som vybral tento text. Na tento text kázal aj majster Jan Hus. A ja poviem poslednú vetu, ktorú nepoviem, ako Jan Hus označoval mnohých ľudí, ale krátky komentár. Takže je tu slovo o stratenej ovečke, ako pastier sa vyberá hľadať ju, 99 ich necháva, a potom je tu stratená minca, jedna z desiatich. Je jasné, že 99, teda Lukáš 15, prvých 10 veršov sme čítali. Je jasné, že 99 oviec má väčšiu hodnotu, cenu, než tá jedna. 9 mincí je viac než tá jedna minca. Ale v tom momente, keď sa tá stratená ovca či minca nájde, tak keď sa nájde tá stratená ovca, zrazu má cenu celého stáda. Keď sa nájde tá stratená minca, zrazu má cenu všetkých tých desiatich mincí. Keď ide o život, o holý život, človek prestáva počítať. Keď sa stráti jeden človek alebo dieťa, dáva sa do pohybu veľa ľudí. Či polícia, či záchranári. Nájsť strateného. Pred pár rokmi sa stratil jeden chlapec v Tatrách, odtiaľ toho zo zboru. Bola veľká radosť, keď sa našiel. My sme sa tiež za neho modlili, aj za tých záchranárov. Boh sa raduje, keď sa niekto nájde. V Božom slove predpokladáme v starom zákone, že Boh sa hnevá. Pán Ježiš prišiel a v tomto slove hovorí, Boh sa raduje. Boh sa raduje. Pán Ježiš zvestuje Boha, svojho nebeského Otca, aký on je. Boh má svoju tvár v Kristovi, Pánu Ježišovi, má svoju ľudskú tvár. A Pán Ježiš sedáva s hriešníkmi, sedáva s colníkmi, kolaborantmi, prisluhovačmi Ríma, ktorými pohordali ostatní. Jeho súčasníci sa pohoršovali, reptali, hovorí druhý verš. Ale pri stolovaní Pána Ježiša s hriešníkmi Pán Ježiš oznamuje, prejavuje sa Božia radosť. Božia radosť. A tak ktokoľvek sa blíži ku Pánu Ježišovi na jeho pozvanie, to sa blíži v pokáni, v nebi je radosť. Pán Ježiš hovorí, Otec nebeský, Pán Boh sa raduje v nebi nad jedným hriešnikom viac, než nad tými 99, ktorí sú spravodliví. Jeden jediný mu stačí nebeskému Otcovi k radosti. Ak sa stratí nejaký človek, pre nás ľudí zíde z očí, zíde z mysle. Ale nie z Božej mysle. Každý zabudnutý, stratený nám už nechýba. Ale ostáva v Božom záujme. My sme v takom pokušení odpísať človeka, keď zabehne alebo zbehne ako vojenský zbeh, chápeme to ako zradu. Že odíde do iného spoločenstva alebo prestane chodiť. Stratí sa. Povieme, nech si ide. Ešte nás zostalo 99, nás je dosť. Ale Pán Ježiš hovorí, tak nemá byť. Tak nemá byť. Pán Ježiš hovorí, Boh má radosť z hriešníka. Predstavte si, že bola iba takáto veta, Boh má radosť z hriešníka. To by nebolo dobré. A chceme zistiť, z čoho sa Pán raduje v nebi, potom musíme ísť medzi hriešníkov, musíme hľadať medzi hriešníkmi. Aj ja som medzi tými hriešníkmi. Je to ťažko zrozumiteľné, farizeovi zákonníci tomu nerozumeli, nechápali, nechceli pochopiť. Je to ťažko prijateľné, zvlášť nám, spravodlivým, ktorí verne roky sme tu v cirkvi. Chodíme verne do zboru, verne obetujeme, dávame. A sme ako ten starší brat, stále sme doma, robíme, robotujeme, robíme, obetujeme. Nevieme sa radovať z toho, že v nebi je radosť, že Otec má nebeský radosť z toho, ktorý bol stratený a našiel sa. Farizeji a zákonníci za čas Pána Ježiša ťažko chápali, lebo Pán Boh má radosť aj zo spravodlivých. Má mať radosť, nie? By si oni povedali, Pane, však ja som tu, že držím zákon, Božie prikázania. A dokonca kazateľ povie, pri večeri Pánovi, tak, kto máte poriadku svoje vzťahy doma, vonku, cirkvi, príďte, stolujte s Pánom Ježišom. Ideme ako takí, ktorí potrebujú očistenie. Farizeji reptali, že Ježiš pod jednou strechou sa schádza a sadá za stôl s nehodnými. Nehodní. My povieme, tak my sme hodní, lebo sme si to zaslúžili, lebo sme niečo vykonali. Mnohí hriešnici podľa prvého verša prichádzali k Pánovi Ježišovi, aby ho počuli, aby mu naslúchali. A toto je úžasné zistenie, keď zistujeme, že hriešnik sa blíži k Pánovi a že sa nevzdialuje. Lebo hriech nás vzdialuje od Boha. Keď sa vzdialujeme od Boha, vzdialujeme sa od Krista. Hriech nás vzdialuje od Pána. A tí hriešníci boli priťahovaní mocou, láskou, milosťou, súcitom Krista. A preto aj ja, aj my ideme k Pánovi Ježišovi. A vtedy z úst Ježiša z Nazareta zaznel, Boh sa v nebi raduje, keď sa ku mne blížite. Boh sa raduje z príchodu hriešníkov, ktorí idú ku Kristovi, ktorí majú kajúceho ducha, ktorí mu idú naslúchať. A tam, kde je Božie slovo šírené Duchu Svetom, Pán pracuje na ľudské srdcia. Pán Ježiš hovorí nielen tým hriešníkom, ale hovorí spravodlivým, aj nám. Povie Pán, neurážajte sa, nepohoršujte sa, že Boh ide hľadať len a príjmať len tie stratené, že Pán má záujem len o tie stratené ovečky. Nebojte sa, že by ste boli o niečo ukrátení, alebo že by sa vám nedostalo z Božieho požehnania. Prenechajte Pánovi radosť nad nájdenými stratenými. Samozrejme, že hriešníci pri Pánovi Ježišovi mohli počuť aj inú zvesť, že Pán Ježiš im mohol zdeptať. Mohol im povedať, vy tu nemáte čo hľadať. Tu sú verní, ktorí tu roky sú. To je váš vzor. Pán Ježiš inak jedná. Hovorí inak. Vy, ktorí ste krehkí, hriešní, maloverní, ktorí klesáte pod vinami, nehanbite sa. Nehanbite sa približiť ku mne. Naslúchať môjmu slovu. Toto je pre mňa. Ty nie si odpísaný človek. Ty si človek, ktorého Boh hľadá, z ktorého Pán chce má radosť, chce ho nájsť a hľadá ho. Ak ku mne prídete a chceš ma poslúchať, počúvať. A my spravodliví vlastne dnes dostávame také aj pozbudenie, aj pozo uši, aj napomenutie z našej aj pýchy, aj tvrdosti. Majster Jan Hus kedysi kázal na tento text, Lukáš 15, jasnými slovami označil vtedy hriešnikov vtedajšej cirkvi. Ani sa neodvážujem povedať, aké ťažké slova použil. Vlastne to boli oplzlé slova, ktorými označil hantýrkou. Tak ako keď čítame v evanjeliách, ako mnohé tie zlorečenia, alebo oplzlý jazyk, alebo aj apoštoli používali takýto nepekný jazyk. Nemá tak byť medzi nami. Na záver. Čítal som ten žalm 116, 15. 17. verš. V Božích očiach je drahá smrť jeho svätých. 116. žalm 15. verš. Do Božieho kráľovstva, hovoria skutky apoštolské 14. kapitola, do Božieho kráľovstva vojdeme len vtedy, keď mnoho vytrpíme. V Božích očiach je drahá smrť jeho svätých. A preto budem obetovať obeť chvály a budem vzývať meno Hospodinovo. Ten 116. žalm je vlastne ďakov na pieseň, že Pán ma vypočul a zachránil. 116. žalm hovorí: Pane, mal som ťažkosti, volal som ku tebe, ty si ma počul, ty si ma vyslobodil. A je krásny 9. verš. Budem chodiť pred Hospodinom v zemi živých. Budem chodiť pred Hospodinom v zemi živých. Žalmista hovorí, je to úžasné, keď môžem prežívať pokoj. Lebo Hospodin mi preukázal dobro. Pánu Bohu vyjadrujem vďačnosť za to, že sa díva na mňa, že ma počuje. A ďakujem Bohu aj za to, že dopustí utrpenie, aj prenasledovanie, aj mučenie. Dopustí, ale neopustí. On ma prevedie ku sebe z časnosti do večnosti. Žalmista, podobne majster Janus, oddáva sa Bohu na život a na smrť. Lebo byť Božím služobníkom, to je zvláštne privilégium, zvláštna výsada. Stáť v službách nebeského kráľa, to znamená, na zemi som jeho vyslanec. Byť Božej službe, to predpokladá, že som Pánu Bohu oddaný vždy a všade. Pán Boh má zvláštne ocenenie, posledná veta, ktorí sa mu oddali a ktorí strpeli aj mučenícku smrť. Sú drahí v jeho očiach. Dostávajú zvláštne Božie ocenenie. Pán odplatí tak, že Boží svätí budú kráčať krajine živých. Aj po svojej smrti. A to je to najväčšie. Čo nevieme pochopiť, ale je to zvláštna Božia výsada, ktorý prijíma martírov, ktorí trpeli pre Božie meno. A preto je dobre, keď aj my vieme byť svedkovia, martíri, ktorí vedia aj seba zaprieť a zaradiť sa do toho oblaku svedkov viery. Nech nám Pán Boh nám všetkým aj nepomôže k tomu, aby sme objavovali tajomstva nasledovania Pána Ježiša Krista. Koho Duch Boží ponúka v modlitbe, nech sa modli. Povstaňme, prosím niekoľkokrát, ty modlite.